Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Office 2016 All-in-One for Dummies ni Peter Weaver ka isang malawak na gabay sa paggamit ng Microsoft Office 2016. Isa itong practical na aklat sa teknolohiya, hindi isang theoretical na pagsusuri ng software. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na matapos ang tunay na gawain sa opisina. Paralan, maliit na negosyo at bahay gamit ang Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote at mga kasangkapang pang-chart at grapiko. Sa halip na ipalagay na sanay na ang gumagamit sa mga menu at utos ng Office, gumagamit ito ng payak na paliwanag at sunod-sunod na hakbang. Saklaw nito ang mga pangunahing gawain, gaya ng paggawa ng dokumento at worksheet, hanggang sa mas malalim na gamit tulad ng mga formula, pagsusuri ng datos, pagsipi ng sanggunian at pamamahala ng email at kalendaryo. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil magkakaugnay ang mga programang ito sa karaniwang daloy ng trabaho. Ang aklat ay idinisenyo bilang sangguniang babalikan kapag may partikular na gawaing kailangang matapos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng magkakaugnay na kasanayan sa buong Office 2016 suite. Ang pangunahing lakas ng aklat ay hindi nito tinitingnan ang Microsoft Office bilang iisang programang dapat kabisaduhin. Ipinapakita nito ang suite bilang pangkat ng mga aplikasyon na may magkakaugnay na tungkulin. Ang Word ay para sa paglikha at pag-aayos ng dokumento. Ang Excel ay para sa mga talahanayan, kalkulasyon at pagsusuri ng numero. Ang PowerPoint ay para sa paglalahad ng ideya. Ang Outlook ay para sa komunikasyon at schedule. Samantala, ang Access, Publisher at OneNote ay tumutugon sa database, publikasyon at pag-oorganisa ng mga tala. Mahalaga ang pagtingin ito dahil sa tunay na trabaho, madalas nagsisimula ang isang gawain sa isang app at nagtatapos sa iba. Halimbawa, maaring suriin muna ang bilang sa Excel, ipaliwanag ang resulta sa Word at iharap ito sa PowerPoint. Ang pagkakapareho ng mga ribbon, utos, file handling at paraan ng pag-format sa maraming Office program ay nakatutulong para mas mabilis matuto ang gumagamit. Sa halip na magsimulang muli sa bawat aplikasyon, naiaangkop niya ang natutunan sa isang programa patungo sa iba. Dahil all-in-one ang ayos ng aklat, kapaki-pakinabang ito sa taong walang oras o pangangailangang bumili at magbasa ng magkakahiwalay na gabay para sa bawat Office application. Ikalawa, Word 2016 bilang kasangkapan sa maayos at mapagkakatiwalaang dokumento, sa bahagi para sa Word, ang diin ay nasa paggawa ng dokumentong hindi lamang may laman, kundi malinaw, maayos tingnan at handang ibahagi o ipasa. Saklaw ng aklat ang pag-customize ng dokumento, pagdaragdag ng mga elementong grapiko, pag-proofread, at paggamit ng citations o pagsipi ng sanggunian. Mahalaga ito sa mga liham, ulat, proposal, school paper, at iba pang dokumentong kailangang madaling basahin at may maayos na presentasyon. Ang pag-format ay hindi simpleng pampaganda. Kapag pare-pareho ang estilo ng heading, talata, listahan at page layout, mas madaling masundan ng mambabasa ang lohika ng dokumento. Ang proofing tools naman ay tumutulong makita ang karaniwang pagkakamali bago maipadala ang file, kahit kailangan pa rin ng sariling pagrepaso para sa kahulugan at katumpakan. Ang paggamit ng citations ay may practical na halaga, lalo na sa akademikong gawain at professional na ulat, dahil nililinaw nito kung saan nagmula ang impormasyon. Sa ganitong pagtalakay, inilalapit ng libro ang Word sa aktual na responsibilidad ng manunulat. Hindi sapat na marunong mag-type. Kailangan ding marunong mag-ayos ng nilalaman, magpakita ng ebidensya ng wasto, at maghanda ng dokumentong kapanipaniwala sa tatanggap nito. Ikatlo, Excel 2016 para sa formula. Worksheet at batayang pagsusuri ng datos, ipinapakita ng aklat ang Excel bilang kasangkapan para gawing masusuri ang mga numerong karaniwang nakakalat lamang sa listahan o resibo. Tinatalakay nito ang pagbuo ng worksheet, paggawa ng mga formula at pagsasagawa ng batayang data analysis. Ang mahalagang ideya rito ay ang paghihiwalay ng datos, kalkulasyon at resulta. Kapag maayos ang pagkakaayos ng mga row at column, mas madaling makita kung ano ang sinusukat, saan inilalagay ang input at aling mga cell ang automatikong kumukwenta. Ang formula ay mahalaga dahil binabawasan nito ang paulit-ulit na mano-manong pag-compute. Kapag nagbago ang isang halaga, maaaring magbago rin ang kaugnay na total o average nang hindi inuulit ang buong proseso. Gayunman, ipinapahiwatig ng ganitong uri ng pagtuturo na kailangang malinaw ang lohika ng formula at tama ang datos na ipinasok. hindi magiging tama ang output kung mali ang reference ng cell o hindi pare-pareho ang format ng numero. Ang batayang pagsusuri ng datos ay kapaki-pakinabang sa pagbabadget ng pamilya, pag-monitor ng benta, pagtatala ng gastusin, o pagbuo ng simpleng ulat. Ang layunin ay hindi gawing espesyalista sa statistics ang mambabasa. Sa halip, tinuturuan siyang gumawa ng worksheet na madaling i-update, suriin, at ipaliwanag sa ibang tao. Ika-apat, Outlook at OneNote sa pag-aayos ng mensahe, oras, gawain, at mga ideya, hindi lamang mga file ang kailangang ayusin sa pang-araw-araw na trabaho. Kailangan ding pamahalaan ang mensahe, appointment, contact, deadline, at mga ideyang maaaring mawala kung hindi agad na itatala. Dito pumapasok ang mga bahaging nakatuon sa Outlook at OneNote. Sa Outlook, saklaw ng aklat ang pamamahala ng email, tasks, contacts, at calendars. Magkakaugnay ang mga ito dahil ang isang mensahe ay maaring maglaman ng gawain kailangan tapusin, taong kailangan kontakin, o pulong na kailangan ilagay sa kalendaryo. Ang maayos na paggamit ng mga kategoryang ito ay tumutulong upang hindi puro inbox ang pinagmumulan ng pagpaplano. Sa OneNote naman, ang focus ay paggawa ng notebook at pag-oorganisa ng mga iniisip at tala. Ang halaga nito ay nasa malayang pagtipon ng impormasyon bago ito maging formal na dokumento, worksheet, o presentasyon. Maaring may notes mula sa meeting, listahan ng tanong, ideya para sa proyekto, o impormasyong kailangang balikan. Para sa mga Pilipinong sabay na humahawak ng trabaho, pag-aaral, pamilya, o maliit na kabuhayan, praktikal ang ganitong paghihiwalay ng komunikasyon, schedule, gawain, at tala. Hindi nito automatikong nalulutas ang kakulangan sa oras, pero nagbibigay ito ng malinaw na sistema para masundan ang mga responsibilidad. Panghuli, access, publisher, PowerPoint, chart, at grapiko bilang mga paraan ng malinaw na pagpapakita ng impormasyon. Pinalalawak ng Office 2016 All-in-One for Dummies ang saklaw lampas sa karaniwang Word at Excel sa pamamagitan ng mga programang para sa database, publikasyon at presentasyon. Ang access ay nakatuon sa paghawak ng nakaayos na datos, isang mahalagang gamit kapag ang impormasyon ay hindi na sapat sa simpleng listahan at kailangang hanapin, ayusin, o iugnay ng mas sistematiko. Ang publisher ay para sa mga material na may layout gaya ng simpleng newsletter, flyer, o iba pang publikasyong kailangang malinaw ang pagsasama ng teksto at larawan. Ang PowerPoint naman ay para sa pagbuo ng presentasyong naglalahad ng ideya sa isang tagapakinig. Kasama rin sa saklaw ang chart at grapiko na may mahalagang papel sa pagsasali ng dami ng datos tungo sa mas mabilis makita na pattern. Ngunit hindi automatikong nagiging malinaw ang mensahe dahil lamang may kulay, larawan, o animation. Kailangang piliin ang tamang anyo ayon sa layunin at sa tatanggap ng impormasyon. Ang database ay para sa organisadong pagkuha ng detalye. Ang publication layout ay para sa madaling basahing material. Ang presentation at graph ay para sa pagpapaliwanag ng pangunahing punto. Ang pagsasama ng mga paksaing ito sa iisang gabay ay nagpapakita na ang office ay hindi lamang para mag-produce ng file. Ito ay hanay ng mga kasangkapan para mag-ayos, magsuri at magpaliwanag ng impormasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga baguhan sa Office 2016. Mga estudyante, administrative staff, guro, may maliit na negosyo at mga gumagamit sa bahay na nais magkaroon ng iisang malawak na sanggunian. Kapaki-pakinabang din ito sa taong pamilyar na sa isa o dalawang office app ngunit gustong maunawaan ang iba pang programang kasama sa suite. Ang praktikal na halaga nito ay nasa task-oriented na paglapit. Sa halip na magpaliwanag lamang ng mga feature bilang listahan, itinuturo nito ang mga gawaing karaniwang kailangang matapos tulad ng pagbuo ng dokumento, pag-compute sa worksheet, pag-aayos ng kalendaryo, o paghahanda ng presentasyon. Dahil dito, mas madaling ikonekta ng mambabasa ang natututunan sa sariling pangangailangan. Natatangi ito sa mga maiikling guide dahil pinagsasama nito ang lawak ng buong Office 2016 suite at ang payak na estilo ng For Dummies. Hindi ito kapalit ng espesyalistang aklat para sa masalimuot na database design, advanced statistical analysis, o mataas na antas ng corporate automation. Ngunit hindi rin iyon ang ipinapangako nito. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng sapat na pundasyon at praktikal na direksyon sa maraming aplikasyon sa iisang volume. Mahalaga ring tandaan na nakatuon ito sa Office 2016, kaya maaring magkaiba ang ilang interface o online feature sa mas bagong Microsoft 365 at Office releases. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang maraming pangunahing kasanayan, lalo na sa pag-format, formula, file organization, at malinaw na pagpresenta ng impormasyon. Para sa gumagamit ng Office 2016, isa itong malawak at madaling balikan na gabay. Kung gusto mong sumuporta Peter Weber ka, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.